Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ramazanska poruka Risul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića. Očistimo svoja srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Ruska federacija optužila Ukrajinu za prvi napad na ruski teritorij. Ukrajina se nije oglasila po ovom pitanju. Demonstracije u Italiji protiv izvoza oružja jemenskoj vladi u ostavci. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas ramazansku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim državama i dijaspori, sa željom da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećenim vrijednostima i temeljima uzvišene vjere Islama.
Otvorimo naša srca prema ramazanskoj milosti Allaha Dželešanuhu. Ispunimo ih ljubavlju prema drugome, naročito prema svome bližnjem. Budimo strpljivi i smjerni i neka naš post, učenje Kur'ana, teravih, namaz, mukabele i drugi ibadeti budu ukrašeni ukrasima tihe i iskrene pobožnosti. Očistimo naša srca od mržnje, zavisti i ljubomore. Nemojmo govarati jedni druge. Nemojmo smišljati smutnju i sitne smislice našoj braći i sestrama zarad sitnih sebičnih interesa. Budimo milosrdni prema onima kojima je naša pomoć potrebna. Uputimo im lijepu i blagu riječ, ali i pomozimo u nevoljama s kojima se susreću. Neka nam naročito u Ramazanu na umu budu poslanikova alejhisselamova riječ, da musliman ne smije zanoćiti sit, a njegov komšija gladan. Muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i svijetu želim da Ramazan provedu u miru i ibadetu sa svojim najmilijima i komšijama, posvećeni vrijednostima i temeljima naše uzvišene vjere. Ramazan šerif mubarek olsun.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović uputio je čestitku u povodu nastupajućeg mjeseca Ramazana. Ramazan je za muslimane poseban mjesec u kome tjelesnim odricanjima i ibadetom jačamo i obnavljamo duhovnu snagu, solidarnost i zajedništvo kroz učvršćivanje obiteljskih i komšijskih veza. Dani pred nama su prilika da kroz post i dobra djela, pomažući onima koji su najugroženiji, ojačamo međusobnu povezanost i svijest o važnosti zajedničkog djelovanja i napretka. Molitvama i dovama budimo uz sve ljude širom svijeta koji trpe nasilje i nepravdu, koji prisilno napuštaju svoje domove i strahuju za svoj život. Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, regiji dijaspori, želim dobro zdravlje i lahak post, kaže se u ramazanskoj čestitki predsjedavajućeg Džaferovića saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. A povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je tradicionalnu ramazansku poruku i čestitku. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik.
Večeras sa akşam namazom nastupa najodabraniji mjesec u godini, mjesec Ramazan. Tim povodom muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović upriličio je tradicionalnu ramazansku poruku. Prvi dan ovogodišnjeg Ramazani Šerifa nastupa sutra, 2. aprila 2022. godine. Čvrsto uvjereni da će nas Ramazanski post na svoj način duhovno preporoditi, iščekujemo da sa sutrašnjim danom, ako Bog da, poteče zadovoljstvo sehura i iftara u našim porodicama i džematima, kazao je između ostalog u svojoj tradicionalnoj ramazanskoj poruci muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
Promjene koje donosi Ramazanski post imaju suštinsku važnost jer nas u odnosu prema Allahu Dželešanuhu duboko učvrste u našoj bogobojaznosti i skrušenosti, a prema ljudima u blagosti, razumijevanju i dobrim djelima. Post je jedna velika tajna. Samo Bog sveznajući doista zna ko među njegovim robovima posti. Otuda je post tako snažan dokaz vjerovanja i dobra koje nosimo u svojim dušama, što se veoma jasno vidi iz riječi uzvišenog Boga u sljedećoj predaji. Esaumu live ene erzi bih, post se obavlja radi mene i ja za njega posebno nagrađujem.
Neka nam iz ramazanskih ibadeta ponikne snaga s kojom ćemo jačati svoju pobožnost i želju za dobrim djelima. Duboko iz srca i duše upućujemo dove svemogućem Bogu da cijelom svijetu pa i nama u ovoj našoj lijepoj zemlji olakša stanje i ukaže na pravi put, naglasio je muftija Fazlović.
Svojom blagošću i dobročinstvom postači mogu oživjeti nadu u mogućnost istinskog zajedništva među ljudima. Onaj ko je pokoran i ponizan pred Bogom svemogućim uspjet će da na temeljima iskrenosti i blagosti obnovi dragocjeno međuljudsko povjerenje. U više kuranskih poruka odmah poslije vjerovanja i bogobojaznosti iman ve takva zahtijeva se djelovanje na popravljanju odnosa između ljudi i slah. Zato je toliko važna ramazanska škola u kojoj nas Allahov poslanik, najbolji učitelj i uzor, uči potpunosti u ibadetima i veličanstvenom moralu. Jedna od njegovih lekcija koje je podijelio sa postačima je: ko se ne prođe lažnog govora i postupaka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja jelo i piće. Jer nije post propisan radi sustezanja od jela i pića, nego je smisao posta u sustezanju od besmislica i ružna govora.
Na kraju svog obraćanja, muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je dovu svemogućem stvoritelju da nam Ramazan dođe, bude i prođe u zdravlju, radosti, sreći i veselju sa svojim najbližim.
Allahu svemilosni, uvedi nas svojom milošću blagoslovljeni ramazanski mjesec i podari nam svoju trajnu uputu. Ramazan šerif mubarekos.
U ime naše novinarske ekipe iz Tuzle, svim muslimanima širom svijeta, Ramazan šerif Mubarek Olcun. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević razgovarala je danas u Strasburu sa glavnom tajnicom Vijeća Europe Marijom Pejčinović-Burić u suradnji posebice u oblasti kulture. Glavna tajnica Vijeća Europe pohvalila je ulogu Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Zahvaljala je ministrici Gudeljević za sudjelovanje na konferenciji ministara kulture i značajan doprinos radu Vijeća Europe. Pejčinović-Burić istaknula je važnost deklaracija koje se usvajaju na konferenciji. Pozvala je Bosnu i Hercegovinu da potpiše Konvenciju Vijeća Evrope o kaznenim djelima koja je usvojena u maju 2017. godine u Nikozi, a odnose se na kulturna dobra. U razgovoru ministrice Gudeljević i glavne tajnice Marije Pejčinović-Burić istaknuta je važnost strategije europske baštine za 21. stoljeće. Pejčinović je zahvaljila što Bosna i Hercegovina sudjeluje u danima europskog nasljeđa, kazavši da je tema za ovu godinu održivost u oblasti kulture. Ministrica je naglasila značaj digitalizacije kulturne baštine da bi se sačuvala za buduće naraštaje. Razgovarano je i o kulturnim rutama Vijeća Evrope i sudjelovanju Bosne i Hercegovine u tom projektu, koje je ocijenjeno iznimno uspješnim. A u nastavku slijedi blok kraćih informacija. Viši sud u Beogradu oslobodio je dvojicu bivših srbijanskih policajaca od optužbi za odavanje službene tajne, a u vezi s njihovim aktivnostima tokom posjete tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima 2015. godine. Sudac Zoran Đorđević kazao je da je utvrđeno kako oni nisu krivi za kazneno djelo davanja službene tajne, jer tužiteljstvo nije dokazalo da je od toga štetne posljedice imao MUP Srbije. Presuda Mladenu Trboviću i Milanu Dumanoviću javno je objavljena u skladu sa zakonom, iako je ovaj postupak od početka bio zatvoren za javnost, zbog zaštite nacionalne sigurnosti i opravdanog interesa u demokratskom društvu, odnosno radi očuvanja tajnosti podataka koji predstavljaju službenu tajnu. U rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje, odnosno Niša u Srbiji, obrušio se dio jame nakon eksplozije metana. 8 rudara je poginulo, a oko 20 ih je povrijeđeno. Direktor Doma zdravlja Aleksinac Rodoljub Živadinović rekao je da su povrijeđeni uglavnom zadobili lakše tjelesne povrede, javlja RTS. Više okolnih centara je poslalo sve svoje ekipe koje su pritekli u pomoć, a dio se prevozi u opću bolnicu Aleksinac, dodaje Živadinović. Navodi da nema informacije koliko je još zarobljenih rudara. Građani Dženove u Italiji protestirali su u petak ujutro protiv slanja oružja jemenskoj vladi u ostavci. Građani Dženove, uključujući studente i članove sindikata, marširali su do luke držeći antiratne transparente i plakate. Demonstranti su se okupili ispred trgovačkog broda Bahri u znak protesta zbog utovara oružja koje će biti poslato jemenskoj vladi u ostavci. Konačno, proces slanja ovog oružja u Jemen je odgođen zbog pritiska demonstranata i ometanja procesa punjenja ovog oružja. Unatoč saudijskim tvrdnjama o obustavi vojnih operacija u Jemenu, jemenski vojni izvor rekao je da je broj novih napada snaga saudijske koalicije na južnim frontovima Hudejde tokom proteklog dana porastao na 103. Kapacitet iranske proizvodnje nafte dostigao je više od 3 miliona i 800.000 barela, što je nivo od prije sankcija, izjavio iranski ministar za naftu Javad Oji. On je u televizijskom intervju o proizvodnim kapacitetima iranske nafte dodao: iranski kapacitet proizvodnje nafte dostigao je nivoe prije nametanja sankcija. U sektoru gasa, uz dobre mjere preduzete u nacionalnoj naftnoj kompaniji i nacionalnoj kompaniji za gas, najveća proizvodnja gasa iz južnog Parsa iznosila je 705 miliona kubnih metara dnevno, izjavio je iranski ministar za naftu Javad Oji. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je promociju upotrebe rublje u međunarodnoj trgovini. Ističući korištenje rublje u trgovini sa drugim zemljama, Lavrov je jačanje ekonomskih odnosa Rusije sa azijskim zemljama ocijenio kao način da se smanji upotreba dolara i zaobiđu sankcije Zapada Ruskoj federaciji. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je jučer direktivu o plaćanju ruskog gasa isključivo u rubljama od strane neprijateljskih zemalja. U prvom vazdušnom napadu na rusku teritoriju od početka rata Ukrajina je gađala rezervoar goriva u toj zemlji, tvrde ruski zvaničnici, iako iz Kijeva nisu potvrdili ovu informaciju.
Prema riječima Vjačeslava Glatkova, guvernera Belogoroda u Rusiji, dva ukrajinska vojna helikoptera napala su u petak rezervoar goriva u toj oblasti. Lokalni ruski zvaničnik najavio je evakuaciju okolnih područja na ukrajinskoj granici. Rosnev, koji je vlasnik ovoga naftnog rezervoara, rekao je da niko nije povrijeđen u napadu. Skladište municije u blizini Belgoroda također se zapalilo u srijedu, što je izazvalo seriju eksplozija u tom području. Portparol Kremlja potvrdio je ukrajinski napad na skladište goriva, rekavši da to nije stvorilo uslove za dalje mirovne pregovore s Kijevom. Oružane snage Ukrajine do ovog momenta nisu potvrdile ovaj napad, međutim, Rusi su zvanično optužili Ukrajince za napad na skladište. U međuvremenu, glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski objavio je da su razgovori sa Ukrajinom u toku putem videokonferencije u petak. Također je naglasio da je stav Moskve o Donbasu i Krimu nepromijenjen. Ali u najnovijim dešavanjima Ukrajina je objavila da su sve ruske snage koje su kontrolisale nuklearnu elektranu u Černobilu sada napustile region. Lokalni zvaničnici u Kijevu su također rekli da će Rusija nastaviti da povlači dio svojih trupa iz oblasti oko Kijeva i da ih prebaci u Bjelorusiju.
Rusko ministarstvo odbrane objavilo je u četvrtak da je pribavilo dokumente o tajnim laboratorijama za biološko oružje u Ukrajini. Kako prenosi Sputnik, prema dokumentima koje je Rusko ministarstvo odbrane dobilo iz mailova Huntera Bidena, sina američkog predsjednika, on je imao ključnu ulogu u investiranju u američka istraživanja opasnih patogena u Ukrajini. Dokumenti Ruskog ministarstva odbrane pokazuju da je bilo kontakata između sina Joe Bidena i osoblja Američkog ministarstva odbrane za smanjenje prijetnji izvođača iz Pentagona. Glasnogovornik Ruskog ministarstva odbrane rekao je na konferenciji za novinare da su među primljenim mailovima bile ključne ličnosti poput Roberta Popea, današnjeg direktora programa za smanjenje rizika Američkog ministarstva odbrane, koji je želio istražiti bivši Sovjetski savez, a fokus je bio na biološkom oružju. U novom intervju objavljenom u utorak, bivši američki predsjednik Donald Trump pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da objavi sve destruktivne informacije o porodici Biden, kako je kazao. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price je priznao da je američka strategija protiv Irana bila neefikasna. Iranski nuklearni program je nekontrolirano napredovao, kazao je američki zvaničnik. Vrijeme nuklearnog bijega, koje je procijenjeno na 12 mjeseci na osnovu procjena vremena implementacije sveobuhvatnog zajedničkog akcijnog plana, sada je smanjeno na nekoliko sedmica. Potom je pozvao bivšu američku administraciju za vrijeme predsjedništva Donalda Trumpa da se povuče iz nuklearnog sporazuma i ponovio protivljenje Bidenove administracije tom potezu. Prema njegovim riječima, povlačenjem Trumpove administracije iz nuklearnog sporazuma ukinuta su ograničenja iranskog nuklearnog programa, a obećanja o daljem dogovoru nisu ispunjena. Price je također ustvrdio da su se napadi na američke snage učetverostručili otkako se ta zemlja povukla iz međunarodnog nuklearnog sporazuma, proglasila revolucionarnu gardu Irana teroristom i usmrtila generala šehida Kasima Sulejmanija. Dakle, jasno vidimo da strategija koja je naslijeđena od nas za kontrolu iranskog nuklearnog programa i ispječavanje iranskih proksi akcija nije bila efikasna. Sionistički list Harec upozorio je na povratak Tel Aviva u mračne dane nakon eskalacije palestinskih operacija otpora. Palestinske anticionističke operacije duboko u Tel Avivu pojačale su se posljednjih dana, što izazvalo paniku i zabrinutost među sionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Sionistički list Haaretz objavio izvještaj o broju nedavnih palestinskih operacija otpora i političko-sigurnosnoj situaciji sionističkog režima uoči mjeseca Ramazana. Haaretz je dodao da je statistika ovih operacija ukupno 16 operacija šehadeta od strane 11 palestinskih šehida u jednom mjesecu, u kojima je ubijeno 11 civila i ranjeno 32 sionista, te se smatraju najtežim operacijama od intifade 2015. godine. Ovo pitanje je još jednom pokazalo nesposobnost privremenog sionističkog režima i njegovih sigurnosnih službi da zaustave takve operacije. Posjećanja radi, nakon nedavnih palestinskih operacija otpora u Tel Avivu, izraelske obavještajne službe su u punoj pripravnosti. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Nova godina, prilika za putovanja. Noruz je jedan od najstarijih praznika koji porijeklo vodi još iz drevnog perioda. Proslava Noruza započinje za prvim danom proljeća. Početak proljeća je period dolaska u ravnotežu prirode i blagodati vazduha, ravnoteže dana i noći i kraja zime, hladnoće i crnila dugih noći. Noruza prati spjev ptica, veličanje vjetra, ispuštanje kiše kao zvuk grmljavine i bujanje prirode. U proljeće zemlja poprima miris nebesa, a ljudsko srce biva osvježeno i radosno. Ljudska duša zbog izvršavanja svakodnevnih poslova postaje izmorena i potrebno je da se obnovi duhovna svježina i polet. Dolazak proljeća i nove godine je pogodna prilika za to. Kako bi kroz razonodu i odmor i duša i tijelo povratili svoju svježinu i polet. Razonoda služi da bi čovjek osjetio radost, opuštenost i zadovoljstvo kao tjelesno, tako i društveno. Putovanje i razgledanje na početku proljeća je pogodna prilika da se postigne čilost i veselje, da se obnovi snaga i ostrani zamor, zakupljen dužim periodom rada i zalaganja. Putovanje sa sobom nosi radost i to je najveća blagodat samog putovanja. Sa stanovišta Kur'ana, muslimani se tokom putovanja upoznavaju sa kulturama različitih naroda i uzimaju pouku iz njihovih života. U Kur'anu u suri Al-Hajj u 46. ajetu Allah Dželešanuhu kaže da je putovanje i razgledanje razlog porasta pronicljivosti ljudske svijesti, što pomaže napretku čovjeka kako u individualnom, tako i u društvenom životu. S tim u vezi Božji poslanik alejhisselam je rekao: putujte, zaista ako tokom putovanja ne skrenete neku dobit ili ne steknete, zasigurno će vaša svijest i znanje biti bogatije. Jedno društvo koje je zatvoreno i bez kontakata sa drugim narodima uskraćeno je za njihova iskustva na naučne, društvene i misaone napretke. Kur'an ukazuje na neke historijske i prirodne događaje kao što su pobjede i porazi, sreće i nesreće, i poziva ljude da iz tih događaja uzmu pouku. Jer Allah Dželešanuhu ima običaje koji nikada ne pripremaju samo jednoj ili ne pripadaju samo jednoj grupi i sprovode se u vidu niza Božjih zakona za sve, kao i za buduće narode. Putovanje, upoznavanje ljudi sa sudbinom i preostalim dijelovima prethodnih naroda i ovo upoznavanje je najveća lekcija za čovjeka. Zapravo, putovanje je jedna vrsta izučavanja i razmišljanja o stanjima i ponašanjima samih ljudi, o kojima nam govori historija, sudbina i njihov kraj. Ovo je upravo ta velika lekcija na koju Kur'an ukazuje na nekoliko mjesta. Putovanje u historijska mjesta i viđenje prirodnih znamenitosti oduvijek je bilo uobičajeno. Nema sumnje da putovanje u različite zemlje koje se ističu bogatom kulturnom tradicijom otvara brojne vidike pred čovjekom. U islamskom učenju veoma je zahvalno i preporučljivo ići na putovanja i razgledanja. Islam kompletna i savršena vjera koja ukazuje potrebnu pažnju svim uređenim potrebama čovjeka i ima isplanirane aktivnosti za sve tjelesne i društvene potrebe čovjeka. Kada je u pitanju putovanja, Islam propisuje određena pravila i običaje koji se razlikuju za različite ljude i narode. Međutim, neka od tih pravila su uopćena, kao što je kultura i ponašanje na samom putovanju, u što se ubraja vedrina i prijatnost u razgovoru, a na što se stalno ukazuje i pažnja. Kretanje na putu za davanje sadake, to jest milostinje, jedan od običaja putovanja i obezbjeđuje zdravlje i oklanjanje problema. I na ovom običaju se doista insistira. Dovoljna količina novca i poklapanje materijalnih sredstava saputnicima, također i pomaganje, posebno osobama koje su nemoćne i slabe, jer još jedan običaj putovanja u islamu, donošenje poklona sa putovanja čitavim porodicama, prijateljima i komšijama, je jedan od pohvalnih običaja samog putovanja. Putovanja bilo ona najjednostavnijega tipa kao što je zabrano turističko pa sve do najeg oblika putovanja propagandnog tipa ili u svrhu preseljenja, upoznaje čovjeka sa različitim duhovnim aspektima drugih ljudi, zapravo putovanje je sredstvo za upoznavanje, kako upoznavanje sebe, tako i upoznavanje drugim. Jer neke poteškoće puta pokazuju suštinu samog čovjeka tako što izlaze na vidjelo unutarnje karakterne osobine i skrivene dimenzije čovjeka. Također na putu čovjek može ispitati granice tolerancije i izdržljivosti, a isto tako i svoju snalažljivost. Putovanje je izvrsna prilika za upoznavanje prijatelja. Na putovanju ljudi mogu saznati koliko su im prijatelji odani i postojani. Imam sadik neka i mi na njega kaže, sve dok neku osobu sa tri stvari ne ispitaš, nemoj je zvati prijateljem. Rasrdi tu osobu i posmatraj hoće li u tom stanju istinu u istinu zamijeniti nepravdom. Drugo je da i metkom testiraš i treće, kreni sa sobom na putovanje. Znači, imam sadik neka i mi na njega je putovanje smatrao probom i testom po kojem se ispravno od neispravnog razdvaja i koje čisto od nečistog izdvaja. Još jedna predanost putovanja je zabava i odmor koji prate putovanje. Iranci mnogo koriste ovu priliku kao što imam, ali neka i mir na njega o tome kaže. Mudar čovjek ne putuje iz grada u grad ili iz zemlje u zemlju ako se nije potrudio za sljedeće tri stvari. Prvo, halal, opskrba za život, drugo, trud i rad za ahiret i treće, uživanje u dozvoljenim stvarima. Ovdje ima mali neka i na njega kaže da je putovanje jedan od načina uvažavanja u dozvoljenim stvarima. U drugoj predaji on također kaže... U putovanju se krije pet stvari, kao prvo iz srca se uklanja tuga i popravlja se raspoloženje, drugo je da se putovanjem stiču sredstva za život, treće je da se pored sticanja sredstava za život usvaja mnogo znanja i običaja i peto je da u potpunosti postoji mogućnost druženja sa velikim brojem ljudi. Susret sa rodbinom, prijateljima i poznanicima koji žive u drugim gradovima je jedan od istaknutih ciljeva putovanja među samim Irancima. Ovo viđenje i prosjećivanje u islamskoj tradiciji poznato kao darivanje milosti. Danas se računa kao jedna vrsta društvenog turizma. Viđenje svojih najbližih je najdragocijeniji događaj koji se dešava tokom putovanja. Putovanje s ciljem darivanja milosti donosi radost, dušu, jača volju. Grije srce ima veliku nagradu kod uzvišenog Boga Allaha Dželešanuhu i Božji poslanik ovako kaže... Svim pripadnicima moga umeta i onim prisutnim i onim osutnima, pa čak i onim koji se nalaze u utrobama majki i u kičmama očeva, preporučujem darivanje milosti. Pa čak i ako je njihovo putovanje dugo godinu dana. Između pohvalne i lijepi putovanja nalaze se putovanja u vjerske centre i mjesta gdje se nalaze mezarja velikana, zatim viđenje historijske mjesta kao i susret sa poznatim i velikim ličnostima iz oblasti nauke i etike u tim gradovima, tu je zemljama. Iranci mnogo putuju u posjetu mezarjevima i zapravo sa ovim putovanjima, pored viđenja mezarja, jačaju sebe sa stanovišta duše i povratku sa putovanjem, nastavljaju svoje svakodnevne aktivnosti sa više elana i smirenosti. Posjeta Bejtullahu, mezaru Božije poslanika Alehisela, mezarima pripadnika Ehlul Bejta, neka je mina Jani, je posjeta mezarima šehida, pali na Božijem putu, mezarima poslanika Evlija, Saba i
Tabiina su mjesta za koje su vjerskim tekstovima postoji preporuka za obilazak. Imam reza neka je mi na njega i rekao, svaki imam pejgamberovog Ehlul Bejta kod prijatelja i sljedbenika ima sporazum i zavjet koji se nikada ne može raskinuti. Ovaj zavjet onda postiče svoje savršenstvo kada se zijareti Kabul svog imama. Stoga svaka osoba sa velikom željom posjeti kabur svoga imama i potvrdi ono o čemu su oni pozivali. Oni će za njega na sudnjem danu tražiti šefat od dragog Allaha Dželešanu, to je zalagat će se za njega. Shodno tome, zijaret je najbolje i najefikasnije putovanje iranskog naroda. Mnogi Iranci vole da u momentima kada nastupa nova godina, Nowruz, budu na tim mjestima, kako bi novu godinu započeli upravo na tim mjestima. Mezar imama Reze, neka im je na njega u gradu Mešhadu, je jedno od tih mjesta. Svake godine ovo mjesto posjeća na milijone posjetilaca, ženi, ljepote i blizine ovih velikana islama. Hazreti Masume neka je mir na njemu u gradu Komu, Harem Ahmed ibn Muse neka je mir na njega u gradu Širazu i Harem Hazreti Abdul Azim Hasanija neka je mir na njega u gradu Rejusu, još od nekih sveta mjesta koja se obilaze i zirajete u ovim i raskošnim danima. Na taj način novogodišnja putovanja i zijareti bivaju okićeni imenom i spomenom Muhammeda Alihisela i njegove časne porodice Ehlul Bejt.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Duranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeda. Hafiz Ahmede, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragocjeno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a u isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, Ahmed, riječ je o kosti, ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu. A to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla, ili recimo neka draga osoba, ili recimo roditelj, ili dijete, šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce dršće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku. Šta je u njoj? A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naše životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed alejhi selam najbolji poslanik, Hatemul Enbija, pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bile prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to sam učilo u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je, sad da kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazan, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko Meleka Džibrila, pa je Melek Džibril postao najbolji, da kaže, Melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu. Pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio, da kažem, svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo, za lava preko 100 naziva, neki glagol varebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad se rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prevod Kur'ana, ovaj prevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Da,
ili
na
crveni,
da.
Isto izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mnivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do, se znači ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako da. Dalje, nema to.
I čak nego iz konteksta može.
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što je u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moje fakultet na arapskom jeziku i faluzično malo razumijem Kur'an. Međutim, je, svaki ti ne razumije.
Da,
ja.
Evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učijemo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to
znači,
nam daje.
Ovi, što prekidemo, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam ni ja tu, neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik, to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrajao u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učit Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti iz Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita, evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Dželle džalaluhu olakša je svim onima koji žele da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovore na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to Kur'an? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove. kad neko umre i tako dalje, što je zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje da kaže u Kur'anu, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što nam početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i odvjeri od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamislite da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan, učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Vanu nezdilu min al-Kur'ani mahuve šifa'u wa rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad, mnogi da kažem, zanimljivo jedan psiholog šta je rekao, dolazili su mi svi ljudi, svi da kažem i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi. No međutim, nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem, stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti na
internetu. Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš, pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda. Kaplica vode, kažem, beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još i tako dalje. Pa
to ispadne, to poreda,
to ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada bi uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan, pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta, siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo i tako dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nema vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke, bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi naumpalo, vjerojatno i gledalce interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno, koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer, evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi, na primjer, evo.
Naravno,
to sam čula
svakako,
sam nešto, ne znam.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Da li postoje neki ajet koji se trebaju učiti ili...
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura Rahman, ajeti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da li se umije ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati, jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš
da
ti
koristi,
to sa sobom.
Da, da.
To je, međutim, pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama. Mm. Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bi da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an. Dosta prostranjena tema, evo da kažemo, sihir među narodu. Dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, pa ćemo tu temu a posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed alejhi selam, hajrukum, najbolji od vas ko su to najbolji od nas? Men te'allame l'Qur'ane wa allame. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. Ja, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigo. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, ona iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, ona iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo da kažem neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je da kažem
kako
uputa.
Kako da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako to u stvari ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godine otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori o šemsu teđri, ajeti sure Jasin, o šemsu teđri mustakar li leha. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed a.s. u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje, pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa alejhi selam, ko je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا." Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. On kaže dalje: وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta, ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80% gotovo je to. U stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prijevod, iz prijevoda, iz konteksta prijevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kažem neki, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, kada da kaže neko ko zna arapski jezik,
to je
jednostavno određeni harfovi, tri slova, elif, la, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo,
da
čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.